Teplé odpoledne nebo teplý podvečer zpívala Maria João a na mandolinu hrál Julio Pereira. Dobrý den, vážení posluchači česky. Mou neumělou portugalskou výslovnost mohou opravit rovnou dvě přítomné portugalistky. Překladatelka a vysokoškolská pedagožka Šárka Grauová, která působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, a historička Simona Binková ze střediska iberoamerických studií téže fakulty Karlovy univerzity. Dobrý den, Šárko, jak by se tedy správně mělo portugalsky vyslovit to, co jsem tak neuměle řekla, to teplé odpoledne?
V portugalštině evropské by to bylo tarde quente a v portugalštině brazilské by to bylo tarde quente. Ten rozdíl je mezi portugalskou portugalštinou a brazilskou portugalštinou je docela velký, ale já myslím, že si to dneska nebudeme komplikovat a budeme se řídit tím portugalským vzorem.
A Simonu Binkovou poprosím portugalsky aspoň o dobrý den.
Bom dia.
Bom dia. Obě přijali pozvání do telefonotéky, aby nás zasvětili do příběhu portugalských objevných plaveb, do vztahu Portugalců k oceánu i k moři a do sebepojetí tohoto národa na jihozápadní výspě Evropy a jeho postoji k druhým. Jistě i budeme mluvit o jiných tématech. Jak už bylo v dnešním vltavském vysílání několikrát řečeno, na 10. červen připadá mimo jiné Den Portugalska. Tento státní svátek je spojen s úmrtním dnem význačné postavy portugalské literatury, renesančního básníka, spisovatele a filozofa Luise de Camoinshe, který zemřel snad v roce 1580. Když jsem tady ještě před začátkem vysílání, než jsme dostali červenou, se s oběma dámami bavila o tom datu, hned ho zpochybnili a zpochybnili také rok jeho narození, ale k tomu se jistě dostaneme. Důležité je třeba říct, že Camões je především tvůrcem eposu Lusovci, epické skladby homerského typu, která v téměř 9000 verších líčí objevnou plavbu Vaška da Gamy do Indie a oslavuje portugalské dějiny a jejich hrdiny. To vše rámováno úradky a spory olympských bohů, z nichž Venuše Portugalce chrání a Bakchus jim na cestě do Indie strojí úklady. Epos Lusovci je oslavou portugalského národa a jeho vyvolenosti k velikosti. Zároveň je ale také geografickým a etnografickým vylíčením značně rozsáhlého úseku světa. Svěcnou zkušeností se tu popisuje plavba a divy i hrůzy moře, Eliášův oheň, čištění lodi, trychtýř tornáda nebo kurděje. Vedle všudy přítomného velebení portugalské statečnosti prostupuje celou skladbou nepřátelství vůči Maurům, tedy arabským a africkým muslimům. Proč? O tom se v dalším rozhovoru jistě zmíníme. Ale ještě se tak trochu víc k autorovi. Kdo byl Šárka Grauová, Luís de Camões?
To je velká otázka. To jméno Camões s tím S na konci by nás mohlo svádět k takové interpretaci, že vlastně není jeden Camões, ale je jich mnoho, jako by to bylo množné číslo. Camões je z části takové plátno, na které Portugalci projektují svou představu o tom, kdo jsou, svou představu o svých dějinách, svou představu vůbec o světě. Protože tak jako o mnoha jiných osobnostech 16. století, my vlastně o Camoinsovi toho víme relativně málo. Víme, že se narodil zhruba v letech 1524 až 1525 a víme, že zemřel pravděpodobně v roce 1579 nebo 80. Obě dvě ta data jsou kolísavá. A mezi nimi zhruba ale probíhal Kamonšův život, o kterém víme různé podrobnosti, ale leckdy nám chybí ty podstatné údaje. Víme, že Kamonš pocházel z rodiny galicijského původu, která měla v Portugalsku několik větví. A víme taky, že přes svoji matku, která se jmenovala Guiomar Vaz da Gama, byl pravděpodobně příbuzný Vaška da Gamy. To znamená, že s těmi Lusovci ho pojilo taky určité pouto lidské nebo osobní. Pravděpodobně nestudoval na univerzitě, měl ale přesto velmi důkladné humanistické vzdělání, byl výborný latiník, pohyboval se v Lisabonu taky ve dvorském prostředí. Nicméně zároveň zřejmě to byla povaha značně bouřlivá. Jsou svědectví v jeho vlastních dopisech, jsou svědectví o tom, že patřil k takové lisabonské bohémě, pohyboval se v prostředí toho v prostředí marginálním, řekla bych. Taky se pouštěl do šarvátek, z nichž jedna pro něj znamenala to, že musel odjet do Indie. A udělal to pravděpodobně jako součást nějakého trestu, ačkoliv o tom trestu nic nevíme. Víme o něm, že byl vysoký, měl široká ramena, byl ryšavý, pihatý a šilhal. Měl jenom jedno oko, to druhé ztratil v Seutě. Potom strávil 17 let v Orientu, odtud se vrátil po takových velmi zajímavých dobrodružstvích, o kterých taky ale víme vždycky jenom kousek. A když se vrátil, publikoval právě ten svůj epos Lusovci. Vy, když jste, Blanko, říkala, že se tím proslavil a že to je velké dílo o Portugalcích, trošku s tím kontrastuje to, že on pro něj nemohl najít ani nakladatele, ani někoho, kdo by ho přepsal do nějaké reprezentativní podoby, protože Kamonš sám byl chudý. Chudý z části proto, že od počátku nic neměl, a chudý taky z části proto, že to, co měl, tak velmi brzy byl schopen utratit. A ten epos se tomu se nedostalo vůbec žádného přijetí. Kamonš si na to stěžoval vlastně od těch 60. 70. let pořád dál, že tohleto velké dílo nedošlo odezvy v portugalských intelektuálních kruzích.
Navíc to dílo je dedikováno v podstatě králi. Je to taková velká oslava toho krále, tak je to zvláštní, že se ve své době mu nedostalo náležitého přijetí, ale zápětí potom se tedy stalo tím základním dílem. Umřel brzy poté, asi v Lusovci tedy vyšli v tom roce 1572, Kamonš umřel zřejmě o těch 8 nebo 7 let později. Simono, prosím vás, to dílo je nazváno Lusovci. Co to znamená? Kde se to vzal, ten název?
Je to jakési vyjádření vztahu k historii portugalského obyvatelstva, vlastně výraz Lusovci, Luzové, Lusitáni se objevuje už v době antiky. O tomto obyvatelstvu jsme spraveni poprvé pravděpodobně řeckým zeměpiscem a historikem Strabonem. Víme, že tehdejší obyvatelstvo tvořilo bojovníky třeba i v kartaginských oddílech, a oficiálně ten výraz Lusitánus, Lusitania, se objevuje těsně před přelomem letopočtu ve výrazu Lusitánská provincie, což byla vlastně součást Římské říše v době romanizace poloostrova.
To je tedy vysvětlení historické, ale jak jsem si teď Lusovce znovu pročítala před naším vysíláním, tak Kamonš se tam hlásí k jakémusi předkovi Lusovi, takovému mytickému otci národa.
Ano, v renesanci portugalské se samozřejmě vrací všechno, co nějak spojovalo Portugalce s antikou. A součástí toho je také to slovo Lusíadas, to znamená portugalsky Lusovci, které vymyslel humanista André de Rezende. A můžeme se asi docela dobře domnívat, že tento André Dichezendi byl Camoensův učitel v době, kdy Camoens studoval v Coimbře na koleji Augustinianů. A od něj tedy zřejmě tenhle ten název převzal. Přičemž v tom renesančním pojetí vlastně kromě té mytické narážky na antiku, tak tohle to je určitá značka Portugalců na Iberském poloostrově. Mluví se o Luzově plemeni, o Luzově pokolení vlastně a ten původ, ale je tam méně, myslím, důležitý, než je to, že to jsme my, ne Španělé.
Ty narážky na antiku ostatně zůstávají také stále přítomny v portugalském povědomí, protože vzpomeňme si, že podle stále živoucího mýtu, či jakési mytologie, Lisabon založil prý Odysseus. Ale to bylo jen tak na okraj. Já bych se ještě chvilku podržela u toho eposu Camoensova Lusovci. Jak už jsem říkala, vyšel v roce 1572 a to už bylo vlastně dost dlouho po té soustředěné etapě portugalské námořní expanze. Téměř 3/4 století po plavbě Vaška da Gamy kolem Afriky do Indie. Co všechno už Portugalci objevili, když Camoens po polovině 16. století tento epos psal? A jenom stručně bych poprosila Simonu Binkovou, jenom výčet.
Můžeme v podstatě říci, že Camoens měl do jisté míry štěstí, že se narodil v době absolutního vrcholu portugalských zámořských plaveb. Uplynulo zhruba 150 let od toho, co považujeme obvykle za jejich počátek, to znamená od dobytí první pevnosti na severoafrických březích Seuty v roce 1415. Následovalo vlastně velmi stručně vzato obeplouvání afrických břehů. V roce 1498 ta neustále zmiňovaná výprava Vasco da Gamy a doplutí do Indie. Ovšem Camoens zažil ještě další vývoj. Portugalci se postupně od začátku 16. století dostávají i na Dálný východ, na ostrovy Koření, které byly jakýmsi vytouženým cílem. Dostávají se také k čínským břehům, ke břehům Japonska a mezi tím v roce 1500 byla objevena Brazílie.
A na tom konci, nebo po polovině 16. století, v těch 70. letech, řekněme 16. století, to mezinárodní postavení Portugalské je stále ještě vrcholné?
Je to doba končícího rozkvětu. V podstatě kolem Camoensovy smrti, kolem roku 1580, se svým způsobem do jisté míry hroutí domácí situace, o tom se možná ještě zmíníme za chvíli. Je to doba, kdy kolem roku 1600 potom se začíná i to zámořské impérium rozpadat působením holandských mořeplavců, především anglických, francouzských. Je to skutečně mezní období, které potom přichází do krize.
Je to velice zvláštní a nápadné, že v době, kdy už nadchází jakoby ten zánik té vrcholné portugalské slávy a té imperiální moci, tak Camoens právě píše tento velice oslavný epos. Jaká potřeba, jestli se to ví, vedla ke vzniku Lusovců a do jaké míry zakládají nebo vyjadřují to portugalské sebepojetí? Proč je ostatně den Portugalska spojen právě dodnes s Camoensovým úmrtím?
Já myslím, že to, proč Camoens začal psát Lusovci a Lusovce asi úplně dobře nevíme. Jak jsem říkala, tak oni taky nikoho v tu dobu zas tak zvlášť nezajímali. To jsou takové věci, které někdy si uvědomujeme spíš zpětně, než že by to vyrostlo z nějakého podhoubí. Já myslím, že Camoens byl asi veden potřebou napsat právě epos. Epos to byla v renesanci, to byl velmi významný žánr, jakási legitimace té literatury. Známe eposy renesanční i z řady jiných zemí. A pokud velký básník, jímž Camões byl a také se za něj považoval, on tedy jistě nebyl člověk, který by byl nějak zvlášť pokorný a skromný, tak tahle ta námořní tematika se samozřejmě nabízela ze všeho nejvíc.
Navíc nejsem si jistá, jestli to tady už zaznělo, Camões měl osobní zkušenost jak s africkými, tak s asijskými reáliemi. Osobně řadu let strávil, hlavně v oblasti Asie, v indické Goji. Dostal se do Maka, poznal i východoafrické břehy, takže určitě hrála roli jeho osobní zkušenost. A kromě toho toto dílo jistě nevzniká z ničeho, ale již před ním se objevují v jiných žánrech, v kronikách, v historických dílech, obdobná témata a ta potřeba oslavit národ tady se vyvíjela průběžně, se domnívám.
Možná bych k tomu ještě podotkla, my Camões'e postupně objevujeme v tom, co se dá objevit. A jeden z takových novějších objevů konstatuje, že Camões měl velmi dobré znalosti portugalských kronik. Tak dobré, že dokonce někteří uvažují o tom, že třeba nějakou dobu působil v Královském archivu v Toridotombu, protože ty jeho historické znalosti, znalosti těch objevných plaveb jsou opravdu mimořádné.
Ale nakonec i ty znalosti končin, které líčí a jejich obyvatel, ono se to opravdu chvílemi dá číst jako takový básnický cestopis. Poslechneme si Julia Pereiru Bandolinata. Milí přátelé, na stanici Vltava posloucháte telefonotéku s historičkou Simonou Binkovou ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a s překladatelkou a portugalistkou Šárkou Graovou, která působí rovněž na pražské Filozofické fakultě. Jak už jsme říkali, den Portugalska, 10. červen, je spojen s úmrtním dnem renesančního básníka Luise de Camões, který ve svém eposu Lusovci oslavil portugalské mořeplavce a zvláště objevitelskou plavbu Vasca da Gamy do Indie. Ta otázka, proč je den Portugalska spojen právě s úmrtním dnem Camoinsovým, nám trošku zůstala viset ve vzduchu z toho předchozího vstupu, takže se s ní teď obrátím na Šárku Graovou.
Ten vývoj toho svátku je docela zajímavý. On byl vyhlášen už v roce 1880. A to datum 10.6. je tak jako u Camoinse vždycky trochu nejisté. My ho víme z žádosti jeho matky, která po jeho smrti chtěla, aby jako chudé ženě král nadále vyplácel důchod. A v té žádosti o ten důchod je uvedeno tohleto datum 10.6. Ale tedy 1580, ale na Camoinsově náhrobku poté, co byl pohřben důstojněji než původně, tak stálo datum 1879. Jinak ten vývoj toho svátku Portugalska a Camoinsova úmrtí v den státního svátku Portugalska je docela zajímavý a kopíruje to vlastně recepci Camoinse. Protože Camoins právě proto, že byl autorem toho velkého eposu Lusovce, tak se hodil velmi dobře do krámu ideologům salazarovské diktatury. A ten den státního svátku spojen s Camoinsovým úmrtím byl vyhlášen v roce 1952, kdy ta diktatura formovala svoji ideologii. Proto s Camoinsem je určitá potíž, protože byl právě takhle přeinterpretován jako kámen té národní identity, ale dosazované zhora. A po revoluci v roce 1974 v Portugalsku, kdy nastoupil demokratický režim, tak v roce 1977 byl ten Camoinsův den nebo den Portugalska přeformulován. Takže od roku
1977
i pojmenování, je co do pojmenování, od roku 1977 se ten den jmenuje den Portugalska, Camoinse a portugalských společenství. Tím názvem portugalská společenství se myslí Portugalce, kteří žijí mimo Portugalsko. A právě tímhletím způsobem Portugalci vyjádřili tu svoji potřebu Camoinse demokratizovat.
Tak to bylo důležité vysvětlení. Sám Camoins ovšem nemůže za to, jak byl interpretován ve 20. století s lazarovskou diktaturou, ale to se s historickými postavami žijícími skutečně stává. Říkali jsme už několikrát, že Lusovci tedy píšou hlavně o té objevitelské plavbě Vasca da Gamy do Indie. Jenom vsuvku, my ho určitě můžeme vyslovovat jak portugalsky Vasco da Gama, tak jistě i španělsky Vasco da Gama, takže asi obě výslovnosti zazní v našem pořadu a nebude to žádnou chybou. Ale Camoins tam také líčí ty výboje portugalské námořní, které předcházely Gamově plavbě. Tohle téma pro Simonu Binkovou hlavně. Jaké byly ty začátky portugalských námořních výbojů? Co vůbec Portugalce mělo k výpravám na moře a jaká byla představa o neznámém světě?
Já bych tady možná zašla ještě hlouběji do historie. Ta expanze z vlastního území vlastně souvisí s dávno dokončenou rekonkistou, ovšem právě na tom území, které dnes připadá Portugalsku. Na rozdíl od východnějších oblastí, kde Granada, maurské panství na území dnešního Španělska trvá až do 15. století, tak Portugalcům se podařilo Maury vypudit už v polovině století 13. A vlastně ty budoucí námořní objevy nebo námořní plavby byly jakýmsi pokračováním té rekonkisty na evropském území směrem na pobřeží Afriky, také do Atlantiku, na Atlantické ostrovy. Nesmí se zapomínat na znovu objevení Kanárských ostrovů už ve 14. století a toho se účastnili nejenom Portugalci, ale i španělští, vlámští, normanští mořeplavci. Za jakýsi vrchol počátků pak považujeme ten rok 1415, to znamená to získání pevnosti Ceuta na březích severní Afriky a tím pádem se Portugalci začínají etablovat, ovšem jenom v oddělených lokalitách, v jednotlivých pevnostech na severozápadním pobřeží Afriky. Taky v dobovém úzu toto území bývá označováno jako zámořské Algarve. My známe Algarve portugalské jako nejjižnější oblast, která byla dobyta vlastně na Maurech právě v té polovině 13. století, ale i ta souvislost s tím Algarve, Além do Mar, čili za mořem, vidíme jakousi ideovou návaznost křižáckého tažení vlastně mimo břehy Evropy.
Já bych tady dodatečně měla udělat maličkou vsuvku pro posluchači, kteří nejsou historiky. Rekonkista byla tedy, ona je to dost obecně známo, ale bylo to jaksi zpětné dobývání Pyrenejského poloostrova na muslimských Arabech, kteří podnikli na samém začátku 8. století invazi na toto území, jak tedy dnešního Španělska, tak dnešního Portugalska a velice rychle se ho zmocnili. Ta rekonkista trvala už jen celá staletí, v případě Portugalska to bylo kratší a nebylo to jenom potýkání, bylo to také dlouhodobé stýkání těchto kultur. Tak to bylo přerušení.
Děkuji za doplnění. Jinak těch důvodů k té námořní expanzi byla celá řada, vydalo by to na hodiny vyprávění, těžko se to vyjadřuje v nějaké zkratce, ale ty důvody byly z části ekonomické, z části náboženské, hrály tady roli určité události i uvnitř Evropy, 14. století vlastně dobou stoleté války. V polovině 14. století nastává celoevropský mor, čili úbytek obyvatelstva. Tím pádem bylo třeba hledat nové rezervy pracovní síly i mimo území Evropy. Dalším objektem vlastně hledání bylo zlato, které se v tu dobu už v Evropě vyčerpávalo. A v neposlední řadě známé koření, které bylo žádáno na všech evropských dvorech. Či všechny tyto faktory přispěly k tomu pohybu námořnímu z toho osvobozeného Portugalska směrem na moře. Část těchto komodit byla získávána už v samotné Africe. O tomto bohatství Portugalci samozřejmě věděli, ale dříve ho získávali zprostředkovaně od maurských kupců, ale jejich touhou začalo být dostat se k zdrojům tohoto bohatství přímo. To znamená, byli nuceni hledat cestu k obeplutí Sahary, saharské oblasti, a v momentě, kdy se v polovině 15. století dostávají do Guinejského zálivu, tak vlastně se bezprostředně napojují na obchodní možnosti té subsaharské Afriky. Čili zlato, otroci a dokonce i některé druhy koření, jako africký pepř, zvaný malageta.
Byla cílem těch výbojů také christianizace těch objevovaných území?
Určitě to bylo chápáno jako boj s islámem, jako jakási křížová výprava. Hrálo tady roli i pozdější v polovině 15. století obsazení Konstantinopole Turky, čili to riziko invaze islámu vlastně jak ze západu, tak z východu do Evropy bylo vysoké, takže i tyto faktory hrály roli.
Já bych k tomu ještě chtěla říct jednu věc. To, co tady právě říkala Simona Binková, tak je zároveň rozdíl mezi portugalským pojetím kolonizace a španělským pojetím kolonizace. Pro Portugalce vlastně ty výpravy do světa, které povedou k tomu, že budeme mít přítomnost portugalské kultury na 4 kontinentech, tak vlastně to bylo to pokračování křižáckých výprav. Nepočítalo s tím, že se tam někdo usadí, nepočítalo se s tím, že někdo bude spravovat tu zemi. A v tomhle tom je třeba obrovský rozdíl mezi kolonizací Brazílie a kolonizace Hispánské Ameriky.
Budeme pokračovat po hudbě. Změníme tady jak skladatele, tak interpreta v jedné osobě. Skladbu Porto Santo, což je název ostrůvku u Madeiry v Atlantiku, už nedaleko od Afriky, hrál na portugalskou kytaru Carlos Paredes. Na kytaru doprovázel Fernando Alvim. V Národním muzeu starého umění v Lisabonu může návštěvník vidět hned v podstatě, když tam přijde, monumentální cyklus obrazů Nuna Gonçalvese. Je to velký zážitek. Nuno Gonçalves je vynikající, opravdu naprosto překvapivý pro návštěvníka z Evropy nikoli za Pyrenejské, malíř středověku, ale už tedy zároveň renesanční, který namaloval velké deskové obrazy, cyklus, který je nazýván cyklem svatého Vincenta. A kromě královských duchovních osob a šlechty jsou na těchto deskových obrazech zobrazeni i mořeplavci a námořníci, dokonce konkrétní postavy. Ty postavy vyzařují neobyčejnou důstojnost, klid, vážnost a zároveň i sílu. Jsou to obličeje portrétně spodobené, s psychologickou charakteristikou. Je to mimořádný zážitek vidět je. Pokud se, vážení posluchači, chcete podívat, určitě byste ve čtvrtém dílu Pežoanových dějin umění našli aspoň jeden z tohoto cyklu obrazů, anebo se můžete podívat na internet, pokud u něj jste, když si zadáte jméno Nuno Gonçalves. najdete tam ty obrazy. Já nevím, jak vy jste určitě viděli obě taky, jak na vás působili, nebo co byste k ním mohli říct jména k tomu, kdo je na nich spodoben. Simona Benková.
Je to opravdu vrcholné dílo středověkého portugalského malířství, byť se uvažuje o vlivech vlámské malby, ale už je to velmi svébytné, velmi zralé dílo. Jde v podstatě o deskový oltář, který se skládá z celé řady panelů. A zajímavé na ním je speciálně to, že zobrazuje vlastně průřez portugalskou společností od nejnižších vrstev, od rybářů přes duchovní stav až po špičku, po královskou dynastii. A vlastně se tady můžeme setkat s celou řadou historických osobností, s Aviskou královskou dynastií, která právě měla velkou zásluhu na té organizované námořní expanzi Portugalska. Zajímavé je také to, jak tady malíř spojuje tři generace panovníků od Joa II. Přes Alfonse zvaného Africký až po mladého Joa III. Jako prince. A mezi všemi velkou měrou dominuje zvláštní osobnost ve velkém klobouku, je to zvláštní přikrývka hlavy, která zase evokuje burgundské vlivy.
Je to černý klobouk, pokud se díváte na internetu.
S velmi širokou střechou a jde zcela jednoznačně o prince infanta Jindřicha Mořeplavce, který patří k ústředním postavám, které zaštítily tu námořní expanzi. Jednak byl synem královským, jednak byl představitelem, nejvyšším představitelem Kristova řádu, což byl jeden ze středověkých rytířských řádů, který byl potom posléze již trvale spojen s královským rodem, takže se tady velkou měrou koncentrovaly i finanční prostředky, které Jindřich Mořeplavec mohl ze své pozice investovat právě do těch objevných plaveb. Ta jeho postava, podobně jako tady kolegyně Graová hovořila o Kamoenčovi, byla taky ve v 60. letech za Salazarovy diktatury hodně vynášena, hodně možná i přeceněna. Těch osobností, které měly podobné zásluhy, bylo daleko více, ale ten Jindřich Mořeplavec skutečně mezi nimi vyniká.
Já bych k tomu možná řekla jenom na okraj. Ty desky Nuna Gonçalvese jsou pro mě takovou metaforou celého toho portugalského období na sklonku středověku a na počátku renesance, protože oni byly objeveny v uvozovkách v 80. letech 19. století někde uložené v klášteře svatého Vincenta za hradbami a byl to tehdy veliký objev, byly poprvé restaurovány na přelomu 19. a 20. století a od té doby vlastně se portugalští kunsthistorici dohadují o tom, kdo na nich je a co to znamená. A je na tom vidět pěkně, že to výtvarné umění, když k němu nemáme slovní komentář, tak vlastně nám neposkytuje nějaký klíč k těm dějinám. Poslední takový objev, o kterém já jsem četla, tak je konečné odhalení toho, kdy ty desky vznikly. Uvažovalo se o tom, že to bylo někdy v 60. letech 16. století. Před nějakými asi 18 lety kunsthistorici, kteří se tím cyklem znovu...
Pardon, 15. století.
1545.
Aha, to byla ta úvaha.
Úvaha. Tak našli podpis, protože i to autorství bylo zpochybňováno, našli podpis na rukávu muže, kteří sedí před, nebo klečí před tím infantem a tam je i šifra Nuna Gonçalvese, i ten letopočet 1545, který je novým klíčem k tomu, aby ty desky mohly být nějak reinterpretovány. Je to takový ten důležitý kamínek, který když dosadíme do té mozaiky, tak ono se to celé jako v krasohledu trošku posune.
Já se moc omlouvám, ale přeci jenom bych tady napravila ten časový údaj 1445.
1445, ano. Jo, tak já se omlouvám.
Dobře, tak proto to bychom se dostali o staletí později, skutečně do hluboké renesance, nikoliv do přelomu středověku a renesance. Ale já se tady v mezihrách hudebních vždycky od vás obou dozvídám vymícení nebo zburcení nějaké představy. A předtím jste mi říkali, že se mělo za to, nebo má za to, že vlastně tam není ani zobrazen ten světec svatý Vincent, který je pro Portugalsko a mořeplavbu hodně důležitý.
On tam spodoben je, jeho mučednictví, ale někde v pozadí. Neplatí pravděpodobně to, co se předpokládalo dříve, že on je tou ústřední postavou stojící a vlastně spodobenou dvakrát.
Dobrá, tak možná, že posluchači už měli možnost se na ty krásné obrazy podívat. Vážení přátelé, pokud chcete napsat našim hostům v dnešní telefonotéce, kterými jsou překladatelka portugalistka Šárka Grauová a historička Simona Binková, můžete nám napsat na mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz. Později po soutěži bude také možné zavolat k nám do studia. Poslechneme si Carlose Paredeše, portugalské tance číslo 1. Portugalský mořeplavec Vasco da Gama se na samém konci 15. století vypravil tedy úspěšně na tu plavbu kolem Afriky do Indie, do skutečné Indie na východě, 6 let po Kolumbovi, který hledal cestu do Indie plavbou na západ. Jak probíhala ta plavba Vasca da Gamy a jaký měla význam? Tam se Simony Binkové, historičky.
Tak v první řadě je potřeba upozornit na to, že Vasco da Gama vlastně završil dlouhé období svých předchůdců. My jsme opustili Portugalce v těch 60. letech, v době, kdy umírá Jindřich Moře Plavec. Tehdy oni se dostávají dále na jih podél břehů Afriky k oblasti království Konga, dnešní Angoly, alespoň z části vzato tedy pro orientaci, ale postupují dále už s tou vizí formulovanou Jindřichem Mořeplavcem, pokud bude možné obeplout Afriku a propojit Atlantický a Indický oceán, bude možné se dostat k orientálnímu bohatství. Takovým mezistupínkem, ovšem velmi důležitým právě na této trase, byla plavba Bartolomeu Díase, kterému se podařilo obeplout nejjižnější africký cíp, takzvaný bouřlivý mys, podle jejich vlastní zkušenosti, přejmenovaný později na mys Dobré naděje. Pak sice uběhlo dalších 10 let, ale v podstatě tím byla již otevřená cesta pro plavbu Vasca da Gamy, který dokázal zúročit a skutečně přistál v roce 1498 v Kalikatu, čili na západním indickém malabarském pobřeží.
Kalikat to je Kalkata? Nebo špatně rozumím, nebo je to jenom...
Ne, tak to jenom je to zdánlivá schoda. Ano. Kalkata leží na východních březích přední Indie. Tady se jednalo o to malabarské pobřeží.
Měl Vasco da Gama nějakého kronikáře s sebou, podobně jako později Magellan Pigafetta, když obeplouval poprvé svět?
Dochoval se jeden anonymní dokument, který je vlastně deníkovým záznamem této plavby. Byl později připsán Alvaru Veliovi, takže máme dochovány písemné doklady této plavby. A potom ex post, když tuto výpravu následovala roku 1500 výprava Cabralova, tak vlastně Vasco da Gama poskytl své vlastní instrukce kapitánu této výpravy. Je to tedy ne přímo dobové, nebo dobové svědectví, ano, ale ne bezprostřední z té první Gamovy výpravy.
Na všech těchto cestách, na té expanzi, tak bych řekla koncentrované do poměrně velmi krátkého období, se Portugalci neustále na svých plavbách setkávali s takzvaně s tím druhým, prostě s těmi jinými lidmi, jinými kulturami, jinými lidskými bytostmi. A setkávali se s nimi ostatně i na svém území po dobu několika staletí od té islámské, čili maurské expanze na Pyrenejský poloostrov. Jaký měli vztah těm druhým Charco Graová a jak to Portugalce utvářilo tyto kontakty?
Jsou lidé, kteří se zabývají portugalskou identitou, kteří se domnívají, že právě ta konfrontace a soužití s tím druhým, s tím jiným, je základní moment portugalské identity. Vlastně Portugalsko se utvářelo, jak už tady bylo řečeno, v tou rekonkistou vlastně postupovalo na jih a potom dál přes Afriku a tam všude byli ti jiní. Ti první to byli muslimové. Od nichž Portugalci převzali řadu různých vynálezů, například tam je zrod některých portugalských nástrojů, jako je třeba cavaquinho, taková maličká kytara. A taky, protože, jak už říkala Simona Binková, nebyla pracovní síla, tak během téhleté cesty Portugalci na sebe nabalovali otroky. To znamená, to byl další, ten druhý, ti otroci už předtím, než byla objevena Brazílie, tak pracovali na plantážích cukrové třtiny na Azorských ostrovech. A potom pozdější brazilské hospodářství, to bylo vlastně na té práci otroků z Afriky přímo založeno. V čem se to může projevovat dnes? Považuje se za možné, že Portugalci nedokáží navazovat vztah k druhému jako rovného s rovným. Buď oni mají navrch, anebo ten druhý má navrch. Ale ten přímý pohled z očí do očí jakoby tam nebyl možný. Je to docela zajímavé i z hlediska portugalštiny, protože portugalština nemá vykání. Já se vlastně v portugalštině na někoho, koho dobře neznám, nemůžu přímo obrátit, ale říkám pán si myslí, pán dělá. Jakoby zase to ukazovalo, že ten vyhýbavý vztah k neznámému je zakotven i v tom jazyce.
Promiňte, ale to má třeba i polština. Bylo to i v češtině to kdysi bývalo a byl to třeba výraz zdvořilosti naopak.
Je to výraz zdvořilosti, ale je příznačné, že to v Brazílii zmizelo. Že to zůstává jako tenhle ten určitý archaický způsob v evropské portugalštině a není to rozhodně na ústupu. To mě podnítilo k tomuhle tomu námětu. A potom ještě možná druhá otázka, která s tím souvisí, je vůbec, kdo je vůči Portugalsku druhý. Protože ten druhý vůči Portugalsku jsou taky Španělé. A ten druzí vůči Portugalsku je taky Evropa, což je moment identity, který se aktualizuje právě v rámci evropského společenství původně, nyní Evropské unie. Portugalci mají takový vztah k Evropě, někdy se říká, že oni jsou Evropa tím, že nejsou v Evropě. Jako určitá podoba Evropy, která vychází neustále z toho evropského kontinentu někam jinam. Má to takový hezký obrazné vyjádření, za něž vděčíme doktorce Duvkové, která si toho všimla. V Portugalsku, v Lisabonu vlastně neexistuje centrum toho města. Můžeme si myslet, že centrem toho města je ta řeka Tejo, z které se vyplouvalo na moře. A Lisabon vlastně končí schody, které jsou do moře. Jako kdyby někde na druhé straně po těch schodech by Portugalci mohli vyjít a byli by tam stejně doma, jako jsou v tom kontinentálním Portugalsku.
Vážení přátelé, připomínám, že máte-li na naše hosty, na hosty Vltavské telefonotéky dotaz, můžete nám psát na e-mailovou adresu reflektor@rozhlas.cz a později po soutěži také zavolat k nám do studia. Soutěž přijde na řadu, doufám, ještě před 11. hodinou nebo kolem 11. a ten či ta z vás, kdo jako první zatelefonuje správnou odpověď, získá tentokrát lahev archivního portského nejstarší značky Kopke. A myslím, že bychom si teď mohli pustit jednu skladbu, v níž Julio Pereira hraje na ten typický portugalský nástroj, o kterém Šárka Grauová řekla, že je jaksi arabským dědictvím, nástroj cavaquinho, což je maličká kytarka. Julio Pereira, Festa do Sol. Jak to tedy je s Kavakiňem, ptám se Šárky Grauové.
Kavakiňo je taková, jak už jste říkala, maličká kytara. To je první věc, která si člověk všimne, že ona je opravdu velmi maličká. Ten modelový nástroj, protože jsou různé typy, má 52 cm, jenom pro srovnání housle mají kolem 38. To znamená, je to opravdu, vypadá to jako dětská hračka, má úplně rovný krk. A ti muži drží pod paží, skoro z dálky to není vidět, jakože vůbec tam je nějaký nástroj, na který hrají. A zároveň, protože je to tak malé, tak oni musí hrát strašně rychle. Když to vidíme třeba v televizi, tak tam někdy bývají takové rozmazané šmouhy kolem toho. Ale ten nástroj, který vypadá trošku exoticky, nebo zní to exoticky, jakože to je něco, o čem nikdo nikdy neslyšel. Zajímavé je, že z tohohle toho nástroje se vyvinulo ukulele. Díky přítomnosti Portugalců na Havaji bylo vynalezeno ukulele v 80. letech 19. století a to slovo ukulele samo je docela legrační a myslím, že označuje právě to, jak rychle se musí hrát na ten kavakiňu. Znamená to havajsky skákající blecha.
Kavakiňu jsme tedy slyšeli, také jsme slyšeli a ještě uslyšíme portugalskou kytaru, jak na ní hraje Carlos Paredes, to je zase úplně jiný zvuk. Jiné téma našeho hovoru. Když jsem byla v Portugalsku, protože portugalsky neumím, na rozdíl od vás, snažila jsem se tam v takových obecných situacích se domluvit španělsky a zjistila jsem, že mezi obyčejnými lidmi v pekárně, v autobuse a podobně, že na mě je pohlíženo, když použiji španělštinu dosti nevlídně a musím říct, že jsem s tím brzy skončila. Jaký je vztah mezi Portugalci a Španěli, lépe řečeno vztah Portugalců ke Španělům?
Obecně vzato se jedná o vztah jako mezi kterýmikoliv jinými sousedy. Ve vzájemné historii bylo velmi mnoho tenzí, napětí, vzájemných snah uchopit opačný trůn. Samo Portugalsko vlastně vzniká jakýmsi oddělením od Kastilského království ve 12. století. Čili to napětí je tady dlouhodobé a obvykle historicky podmíněné. Snad takovým nejtragičtějším pocitem, kterým si Portugalci prošli, byl přelom 16. a 17. století, kdy vlastně z důvodu vymření portugalské dynastie usedají na trůn španělští Habsburkové. Je zajímavé, že přestože uplynula řada dalších století, došlo k restauraci domácí dynastie z boční větve, přesto tento pocit ústrků a křivdy v Portugalcích přetrvává. A navíc možná zmínka v souvislosti s tím zámořským impériem, právě za španělského panování došlo ke ztrátě většiny kolonií.
Už tenkrát tedy. Přitom obě ty země, které se podílejí geograficky o ten nezas až tak strašně veliký Pyrenejský poloostrov, který je jaksi za zády Evropy trochu stranou, prostě prožívaly období své největší síly takřka současně. A také v podstatě téměř současně, samozřejmě to říkám si s tou vůlí, začaly prožívat rozpad nebo rozpad té své říše nebo ústup z té své velké slávy, což mě vždycky na těch imperiálních mocnostech zajímá skoro nejvíc. Já nevím, jak je na tom Šárka Grauová. Jak se s tím ty národy vyrovnávají? To musí být velice těžké, ty procesy. Jak to ostatně jsme viděli a vidíme u jiných mocností, ty procesy trvají celá staletí a nesporně to poznamenává kulturní atmosféru a sebepojetí toho dotyčného národa.
Já bych tomu ještě jenom chtěla říct kratičkou ano. zmínku k těm Španělům. Vlastně od toho roku 1640, kdy končí ta portugalsko-španělská unie, tak v portugalském myšlení se Španěl z části stává nepřítelem. Ono taky, když se podíváme na mapu, tak máme to maličké Portugalsko tam u toho moře a mezi Portugalskem a Evropou stojí tenhle ten obrovský balvan Španělska, který se těžko dá zrušit a přes něj vlastně ta Evropa je jakoby cloněna. A v tomhletom období na konci toho 16. století dochází k něčemu velmi zajímavému a sice, že ta portugalská kultura si nalezne jiného partnera evropského, než bylo Španělsko, a to je Francie. Od té doby vlastně portugalská kultura komunikuje nikoli se Španělskem, ale s Francií. Její intelektuálové se vážou na Francii, jezdí studovat na francouzské univerzity. Tahle ta frankománie, to je slovo významného spisovatele portugalského S. de Queiroz, dosáhne takového stupně, že právě ten Esa trochu posměšně v druhé polovině 19. století řekne, že Portugalsko je přeložené z Francie, z francouzštiny do hospodské mluvy. Ta portugalská kultura začíná být někdy vnímána trochu jako derivát té francouzské. Jinak pokud jde o ten rozpad té kolonie, to vlastně mělo několik etap. V Portugalsku tohle je něco, co je hrozně zvláštního, protože například si neumím představit nějakou jinou evropskou zemi, která, když je ve velkém ohrožení, tak se rozhodne, že krále a dvořany pošle mimo evropský kontinent a počká se, až se to tady v Evropě vyřeší a ten král se zase vrátí. Tohle to se stalo, když bylo Portugalsko napadeno napoleonskými vojsky na začátku 19. století. Takže
poslalo do Brazílie.
Poslalo do Brazílie královský dvůr a s ním vlastně to byla strašná spousta lidí. Myslím, že se mluvívalo o nějakých 15 tisících, jestli se nepletu. Jinak ten rozpad té portugalské koloniární říše měl tedy několik etap. Vlastně je zajímavé, že Brazílie dlouho nebyla vnímána jako plnohodnotná kolonie. Portugalci doufali, že tak jako v té španělské Americe, že se rychle objeví nějaké zlato nebo něco, co oni budou moci použít. Nic takového se neobjevilo a Portugalce vlastně většinu 16. století Brazílie vůbec nezajímá. Je to krásně vidět i na těch kamojšových luzovcích, kde té Brazílii je věnováno opravdu několik veršů. Je vidět, že to je úplně mimo ten portugalský obzor. Portugalsko s Brazílií mělo takový velmi intenzivní vztah, tedy daný i tím pobytem krále na té brazilské půdě. A dokonce, když byla vyhlášena samostatnost Brazílie, tak to proběhlo na Latinskou Ameriku způsobem velmi neobvyklým. To znamená, král, když se vrátil do Evropy, nechal v Brazílii svého syna, ten tam vyhlásil nezávislost a stal se brazilským císařem. To znamená, ta dynastie portugalská zůstala v Brazílii a vládla tam po většinu 19. století, což je hrozně zajímavé. A vedlo to k tomu, že Brazilci měli takovou důraznou vnitřní potřebu se od toho Portugalska distancovat, když už tam měli toho královského syna. A vedlo to k tomu, že vztahy portugalsko-brazilské jsou dlouhodobě značně napjaté. A Portugalci dnes, když se zajímají o něco ze svých bývalých kolonií, zajímají se o africké země především. To bych řekla, je tam ta koloniální minulost je v tuhle chvíli pořád velmi silně patrná.
Ty poslední africké kolonie byly propuštěny k samostatnosti až v poslední třetině 20. století. A Goa, což byla poslední enkláva portugalská, to je
dokonce až v 60. letech, kdy je obsazena Indií. Nešlo jenom o Gou, ale o celou řadu, nebo další dvě drobná územíčka v Indii. Jinak Macao, pamatujeme, se osamostatnilo teprve v roce 1999 na základě smluv. Takže ten proces byl velmi postupný, ale k tomu závěrečnému finále dekolonizace skutečně dochází v souvislosti s Karafiátovou revolucí.
V roce 1974. Vážení posluchači, našem hostům můžete napsat, jestli máte otázku, na adresu reflektor@rozhlas.cz. Celkem se nám blíží i soutěž. Já teď budu muset asi některé téma vynechat a přesunout ho na potom, abychom soutěž příliš neoddalovali. Poslechneme si ještě jednu skladbu Julia Pereiry a zpívá Maria João. Ta skladba se jmenuje, já to teď přečtu určitě špatně, Feitico da Maré. Co to znamená?
Feitisu.
Feitisu. Aha, tak to tam nebyl háček. Na co?
Feitisu je kouzlo.
Kouzlo moře. Kouzlo moře, to se určitě hodí k našim tématům. Na stanici Vltava posloucháte telefonotéku s historičkou Simonou Binkovou a portugalistkou Šárkou Graovou. Pořadem provází Blanka Stárková. Vážení přátelé, ve vltavské telefonotéce teď nadešla chvíle pro posluchačskou soutěž. Kdo jako první správně zodpoví naši otázku, získá dnes lahev archivního portského nejstarší portské značky Kopke, založené v roce 1638, tedy ještě dřív než, no vlastně ne dřív, ale v podstatě v dobách, o kterých tady celou dobu hlavně mluvíme, v dobách těch objevných plaveb a v době té velké moci portugalské ve světě. Tuto znamenitou cenu věnovala do soutěže ke dni Portugalska společnost Likor Dům portského vína. Nejdřív ze všeho, tedy řeknu naše telefonní číslo, poznamenejte si 22 155 32 23 22 155 32 23. A teď tedy soutěžní otázka. Kde leží Ceuta? To místo, kam Portugalci v roce 1415 poprvé se vydali za moře. Kde leží Ceuta? Naše telefonní číslo 22 155 32 23. Vidím, že telefon je zřejmě v akci, ale ještě nemám znamení z produkce, nebo ano? Ano, tak prosím, dobrý den, tady telefonotéka.
Ano, krásný den, u telefonu Ferenc.
Dobrý den.
Je to Severní Afrika. V podstatě byla to obrana určitý, jak by to řekl, určitá bašta, jakoby.
Ano, posloucháme.
No, bylo to v Severní Africe, vlastně námořní, dobytá určitá kóta, nebo...
Tak historička Simona Migňová, jak se na to tváří?
Ano, určitě můžeme to takto akceptovat. Je to na marockém pobřeží.
Maroko vlastně, ano.
Tak, první z dobytých pevností.
Děkujeme a gratulujeme k té vynikající ceně. Pomyslete na Lusovce, Kamonše, portugalské mořeplavce anebo na cokoliv jiného, až budete to výtečné portské archivní požívat, které darovalo do dnešní soutěže, darovala společnost Likordum portského vína. Chcete se ještě zeptat na něco našich hostů?
Určitě, možná, kdyby zmínili ty překlady těch Lusovců, myslím, že to dělal Pichl, že jo, u nás. Josef Bojislav Pichl a pak to vydal Vrchlický, myslím?
Ano, Vrchlický. Ano, dobře, děkujeme pěkně.
No, děkuju.
Ano, děkujeme, nashledanou. No, byl to Vrchlický a to přebásnění, které se hodně čte z pera Kamila Bednáře.
Mm-hmm. No, jsou dva překlady. Jeden je ze začátku 20. století, to je překlad Vrchlického. A potom ten druhý překlad, ten je ze 70. let a na něm se podílel filolog, jedna z takových zakladatelských postav české portugalistiky, Zdeněk Hampl, a z toho jeho doslovného podstročníku potom to uvedl do básnické řeči Kamil Bednář.
Jinak pan posluchač měl samozřejmě pravdu. První úryvky vlastně z Lusovců vyšly časopisecky v překladu Pichlově.
Těch částečných překladů potom bylo ještě několik, ale to, o čem jsem mluvila, tak to jsou překlady celého toho eposu.
Vážení přátelé, na portugalské téma můžete psát tady nám ve studiu Simoně Binkové a Šárce Grauové na adresu reflektor@rozhlas.cz a nebo k nám volat přímo do studia na telefonní číslo 22 155 32 23, pokud máte nějakou otázku. A já bych se ráda zeptala, já mám tedy otázku hlavně na Šárku Grauovou, ale možná Simona Binková k tomu také řekne svoje. My jsme tady trošku mluvili o té portugalské identitě, co ji utvářela, utváří. Ale co třeba vztah k moři? Co třeba takový ten smutek portugalský?
Tak moře určitě je velmi důležité v té portugalské identitě. Portugalsko vlastně má dva sousedy. Jeden je Španělsko a druhý je moře.
A oceán v tomto případě.
V tomto případě oceán. O tom už jsme mluvili, o tom, že to Portugalsku pokračuje za tím mořem. Ale s tím mořem bývá spojován jeden pocit, o kterém se říká, že je ryze portugalský. A to je pocit saudády. To slovo samo je velmi zvláštní a neumíme úplně vysvětlit, jakým způsobem vlastně vzniklo, jaká je jeho etymologie. V každém případě už ve 14. století nebo na začátku 15. století se objevuje tenhle ten popis popsaný jako něco, co je ryze portugalské. Ten, kdo to první popsal, tak byl portugalský král, který se jmenoval Duarte. Vlastně to Duarte je ekvivalent českého Eduard, který napsal takovou knihu, která se jmenovala Věrný rádce. A ta kniha a vůbec postava Duarta souvisí s tím, na co už jsme narazili, když jsme mluvili třeba o tom Nunovi Gonçalvesovi. To je ten přelom portugalského středověku a renesance, který je relativně dlouhý a je velmi svébytný. A ta postava krále Duarta k tomu patří. Protože on napsal toho věrného rádce ze dvou důvodů. Jeden důvod byl, aby poskytl jakýsi jakýsi základ etiky a vůbec chování těch dvořanů, té nové, relativně nové, ještě v tuhle chvíli avské dynastie. Ale zároveň v té knize najdeme celou řadu informací o něčem, čemu bychom mohli říct osobní růst. A on tady popisuje právě ten pocit saudády, v jeho době tomu říká suidády, a říká, že to je cítění srdce, které pochází ze smyslovosti a nikoli z rozumu. A to slovo není možné přeložit do žádného jazyka, ani do jazyka latinského. A to je vlastně takový základní stavební kámen existence tohoto pocitu, který prochází celou portugalskou kulturou. Najdeme ho jak v literatuře, ale taky ve filozofii. To je vůbec zajímavá věc. Portugalci vlastně velmi dlouho nemají žádné filozofické myšlení. Oni tu svou filozofii ukládají do dvou typů jiných textů. Tím jedním textem je poezie. Proto vy jste taky říkala, Blanko, že Camões může být považován za filozofa. Přestože nenapsal žádné filozofické dílo, ale ta filozofie je právě i v těch jeho lyrických básních, ale i v Luzovcích. A potom za druhé v textech historických. Tam to je druhá taková oblast, kde Portugalci rozvíjejí filozofické úvahy.
Ale chtělo by se říct, že to portugalské cítění srdcem, které jste, Šárko, zmiňovala, nebo citovala tady, takže je dost takové melancholické, truchlivé, tesklivé, jak to ostatně vyplývá nejen třeba z portugalské poezie hodně, ale i z hudby. Z hudby, kterou tady docela často posloucháme, byť některá je veselá.
Určitě. Ale ono to není jenom to. My když to saudády česky přeložíme jako stesk, tak se tomu dostáváme blízko, ale ne dostatečně. Saudády vlastně stojí na tom, že to jsou vždycky jakoby dvě věci v jednom. To, že se nám po někom stýská, protože on je nepřítomný, tak ale vlastně v tom stesku pro nás je obsažena ta jeho přítomnost. Čili saudády přemýšlí nebo cítí něco, co je přítomnost nepřítomnosti. Nebo jiná představa saudády, kterou najdeme u Camões. Saudády je naše touha po nějakém světě ideí, nebo křesťansky řečeno po nebeském království, které tady je, ale zároveň tady není. Zase tam stojíme jakoby na pomezí dvou světů a právě ten fakt, že nepatříme bezvýhradně ani k jednomu z nich, to je ten základní stesk. A pokud jde o tu hudbu, tak samozřejmě existuje portugalský hudební žánr, snad se to tak dá říct, který se jmenuje fádu. To slovo fádu pochází z latinského fátum a
osud.
A je to vlastně určitý projev portugalský, který také nemá nikde jinde obdobu. Nevím, jestli můžu říct o tom pár slov, co je to vůbec za hudbu.
Stručně.
Fádu se podobá tomu, co asi většina posluchačů bude znát, jako je třeba tango nebo flamenko. Je to určitý hudební styl, který vzniká v přístavu lisabonském, kde právě máme vlivy africké, máme tam vlivy brazilské, máme tam vlivy asijské, zároveň tam trochu, jak se říká, létá kudla vzduchem a to fádu vzniká jako určitý marginální, nebo je spojeno s určitým marginálním světem, na jehož pozadí právě je určitá tragika lidského života.
Poslechneme si velkou zpěvačku fáda Amalii Rodrigues.
Que voz chorarei meu triste fado que em tão dura paixão me sepultou que amor não seja deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, mas chorar não se estima neste estado, aonde suspirar nunca aproveitar. Triste quero viver, pois se mudou em tristeza, pois se mudou em tristeza a alegria do passado, a alegria do passado, de tanto mal a causa é amor puro. Devido a quem de mim tenho ausente, por quem a vida e mais dele aventuro, por quem a vida e mais dele aventuro, com que vós chorarei meu triste fado, que em tão dura paixão me sepultou, que amor não seja dor, que me deixou o tempo, que me deixou o tempo de meu bem desenganado, de meu bem desenganado, desenganado.
Pokud je mi známo, tak Amálii Rodríguez a její fadu ještě dnes ve vltavském vysílání později uslyšíte. Vážení přátelé, máte-li ještě nějakou otázku na Simonu Binkovou a Šárku Grávou, můžete nám ještě napsat, máme několik posledních minut, na adresu reflektor@rozhlas.cz anebo nám zavolat na telefonní číslo 22 155 32 23. Paní Soňa Večeřová se chce zeptat, jestli byste mohli doporučit nějakou poutavou literaturu faktů týkající se politiky a dějin lusofonních zemí mimo dějin Portugalska od Jana Klímy.
To je asi těžká otázka. Jan Klíma napsal ještě celou řadu dalších knih o té portugalsky mluvící oblasti. Tady Simona Binková napsala knihu o Portugalsku. To myslím, že je jeden z takových možných typů. Ta knížka vyšla v nakladatelství Libri v edici Stručná historie států. A potom bych doporučila ještě jednu knížku, kde toho není mnoho o politice, ale zase se tam čtenář dozví velmi mnoho věcí o Portugalsku. A to je knížka od Jana Buriana, kterého možná leckdo zná taky jako písničkáře a hudebníka. Ta knížka se jmenuje Výlet do Portugalska a je to takový pokus Jana Buriana, který už několik let nebo další dobu organizuje zájezdy do Portugalska, tak je to taková jeho touha porozumět Portugalsku na základě vlastní zkušenosti a taky na základě literárních děl, která jsou přeložena do češtiny. Myslím, že to můžu velmi doporučit všem.
Děkuji, my tady máme telefonát. Dobrý den, tady telefonotéka, dobrý den.
Dobrý den, Filipová.
Dobrý den, paní Filipová.
Já bych se ráda zeptala na současném Portugalsku, respektive Portugalce, protože já jsem, jenom zdravím obě paní profesorky, co by bývala studentka, a vzhledem k tomu, že už teda další dobu necestuji teď z zdravotních důvodů, chtěla bych se zeptat, jak je to s jazykovým vybavením Portugalců v současnosti. co se týče Španělska, tak tam se třeba vztah k angličtině hodně změní, takže by mě zajímalo, jak to vidí oni, jak to vypadá v Portugalsku teď.
Dobře.
Do posledních 10 let třeba Španělé se, nebo ta angličtina ve Španělsku se hodně rozšířila, už se tam dá domluvit i jinak než španělsky. Pokud vím, tak jak je to v Portugalsku.
Dobře, děkujeme.
Děkuju.
Děkujeme za otázku, nashledanou. Tak, jak je to v Portugalsku s angličtinou?
Já se pokusím odpovědět. Portugalci z části v tom novějším období přejímali některé informace přes španělštinu. Takovým trochu legračním případem byly ty časopisy, kde začínala taková ta bulvární kultura, kde byly informace o slavných hvězdách a tak. Portugalky zejména si předplácely časopis španělský, který se jmenoval Ola. A protože na začátku věty ve španělštině je vykřičník, který má tečku nahoře a tu čárku dole, tak tomu říkali Jola. A bylo to hrozně legrační. Teď myslím, že pokud jde o jazykovou vybavenost, tak angličtina je něco, čím Portugalci docela slušně vládnou. Mnozí Češi si to teď ověřili, když tady přes Vánoce bylo to setkání poutníků z Teze, tak Portugalci, kteří tady byli, tak se běžně domluvili anglicky, neměli žádný problém. Portugalský vzdělávací systém prošel v poslední době docela výraznými změnami a na té jazykové vybavenosti je to určitě vidět.
Ano, můžu potvrdit jako občasný, několikrát pobivší turista v Portugalsku, že zejména v těch oblastech, kde se pohybují cizinci, tak s angličtinou se tam domluví velmi dobře a angličtina je vnímána jako neutrální jazyk na rozdíl od té španělštiny, s kterou opravdu tam člověk velkou díru do světa mezi obyčejnými lidmi neudělá. Já bych vám, vážení posluchači, velice ráda ještě jednou spustila toho skvělého kytaristu Carluše Paredeše a je to jeho skladba, kterou mám vůbec nejradši, jmenuje se Píseň zelených let a ta je tak nádherná a tak právě prosáklá tím steskem neboli saudádi. Já si pořád myslím, že tu saudádi člověk prožívá také, když stane na břehu Atlantického oceánu a je přesně na tom rozhraní mezi pevninou a nekonečném, které nás volá a které je jako sám život i smrt. A že tam člověk toto jaksi tesklivé rozervání a současně splynutí prožívá. Takže Carlos Paredes, jeho portugalská kytara a Píseň zelených let.
Thank you.
svou skladbu Píseň zelených let hrál Carlos Paredes. Panu Mlezevovi, který se ptal na zpěvačku, což byla Maria Joao, odpovím písemně. Vážení přátelé, hosty telefonotéky, kterou uváděla Blanka Stárková, dnes byly historička Simona Binková ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a překladatelka a portugalistka Šárka Gravová, která přednáší na téže fakultě. Děkuji vám oběma za váš výklad a vám, vážení posluchači, za laskavou pozornost. Loučíme se ne sice portugalskou skladbou, ale portugalskou interpretkou. Mozartovo Rondo de Dur, Kechl 485, hraje vynikající klavíristka Maria João Pires, která ostatně letos hostovala na Pražském jaru.